สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ BACC Library Podcast ค่ะพอดแคสต์ที่นำเสนอเรื่องราวของการอ่านและศิลปะทุกจังหวะของชีวิตพบกับเบิร์ดคิดแจ่มค่ะในซีรีส์พอดแคสต์มองครอบครัวผ่านตัวหนังสือเราก็จะชวนคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนเรื่องของครอบครัวค่ะในประเด็นและแง่มุมต่างๆโดยที่เราจะชวนแขกรับเชิญนะคะมาพูดคุยแล้วก็พูดถึงหนังสือที่มีประโยชน์สำหรับการเรียนรู้ของครอบครัวด้วยและวันนี้ค่ะวันนี้เราตั้งหัวข้อว่าบ้านเรียนเรียนที่บ้านเรานั่นเองเกี่ยวกับเรื่องโฮมสกูลค่ะเราได้เชิญคุณแม่อีสุรวดีรักดีนะคะคุณแม่ที่มีประสบการณ์การจัดการเรียนรู้แบบบ้านเรียนมาพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เบิร์ด
สวัสดีค่ะอีเรียกคุณแม่อีแล้วกันเน
า
ะ
ได้ค่ะวันนี้เรามาเป็นคุณแม่นะ
ใช่ค่ะคือต้องเล่าให้คุณผู้ชมฟังสั้นที่สุดว่าเราเคยรู้จักกันมาก่อนค่ะจบค่ะ
จบค่ะ
เราสั้นมากนะคะ
ค่ะ
ต้อนรับต้องขอต้อนรับก่อนขอต้อนรับอีนะคะคุณแม่อีเข้าสู่การพูดคุยกันนะคะในวันนี้ที่ BACC Library Podcast ของเราตอนที่มีชื่อว่าบ้านเรียนเรียนที่บ้านเราเนาะ Home School ทีนี้ค่ะเราเนี่ยรู้จักกับอีเป็นเพื่อนกับอีมาเนี่ยเราก็จะเห็นแบบว่าอีทำกิจกรรมทำนั้นทำนี้มามากมายเราก็เลยอยากจะสอบถามนิดนึงว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่แล้วก็ปัจจุบันเนี้ยมีบุตรธิดารวมกันแล้วสิริกี่คนคะ
อ่าค่ะพี่เบิร์ดตอนนี้นะคะก็คือตอนนี้เป็นคุณแม่เนาะเป็นคุณแม่ทำบ้านเรียนนะคะทำมา7ปีแล้วนะคะแล้วก็ส่วนอาชีพก็อีกก็เป็นคนทำกิจกรรมทำสื่อผลิตสื่อสำหรับเด็กอะค่ะพวกวิดีโอพวกอะไรอย่างเงี้ยสื่อการเรียนการสอนเนาะแล้วก็ตอนนี้มีลูกชาย2คนทำโฮมสกูลมา7ปีคนโตจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วเรียบร้อยแบบนั้นแล้วคนเล็กนี่ถ้าเทียบน่าจะเป็นป.4กำลังจะขึ้นป.4เปิดเทอมเนี้ยค่ะก็จะขึ้นป.4ก็คือคนเล็กนี่ทำตั้งแต่อนุบาลยันป
.4
คนโตนี่ก็คือคนโตอยากเล่านิดนึงเพราะว่าคนโตเขาเคยเรียนโรงเรียนธรรมดามาก่อนก็คือทำตั้งแต่ป.6แล้วก็จนจบม.6ค่ะ
หมายถึงว่าตอนเขาจบป.6ใช่ไหมคนโต
ไม่รอให้จบป.6ค่ะก็คือป.5แล้วมาทำโฮมสกูลป.6เลยค่ะพี่เบิร์ด
โอ้อันนี้เกิดแบบว่าพี่เลยมีคำถามในใจเลยว่าเอ้ยเดี๋ยวค่อยถามตอนต่อไปก็ได้
ได้เ
นี่ยตัวบ้านเรียนเนี่ยเราเข้าใจว่าถ้าเกิดพูดถึงบ้านเรียนเอาเรียนที่บ้านสินะอาจจะแบบว่าเข้าใจโดยรวมคนทั่วไปที่ยังไม่เคยสัมผัสโฮมสกูลนะคะก็จะไม่รู้เนาะว่าขั้นตอนมันเป็นยังไงบ้างเราต้องจัดการเรียนรู้มีวิธีการยังไงบ้างเอ๊ะเขามีสอบไหมนะแล้วที่เรียนเขาเรียนที่ไหนหรือเขานอนอยู่บ้านเฉยๆอย่างนั้นหรอมันก็ไม่เฉยเนาะหรือว่าเวลาเขาทำกิจกรรมการเรียนรู้กันเนี่ยเขาทำยังไงอันนี้ก็เลยอยากจะให้แม่อีช่วยเล่าให้ฟังหน่อยสำหรับนะคนที่อาจจะยังไม่เห็นภาพของบ้านเรียนชัดเจนนะคะว่าการศึกษาแบบบ้านเรียนเนี่ยมันเป็นยังไงคะ
ก่อนอื่นเนาะเราใช้คำว่าบ้านเรียนอีชอบมากคำว่าบ้านเรียนชอบมากกว่าคำว่าโฮมสคูลคือบ้านเรียนนะพอเป็นภาษาไทยบ้านเราจะเข้าใจว่าเรียนที่บ้านด้วยสถานที่ทีนี้เราอีกขอขยายนิดนึงบ้านนี้ก็คือใช้คำเอาอย่างนี้ดีกว่าเรียนเราเรียนกันทั้งบ้าน
โอ้เห็นภาพเลย
เนาะไม่ใช่เพราะว่าพอเด็กออกมาเรียนที่บ้านออกมาทำที่โรงเรียนปุ๊บพ่อแม่ก็เพิ่งเป็นครูครั้งแรกเหมือนกันเราก็ต้องเรียนไปด้วยเหมือนกันเราขยายความจากคำว่าเรียนที่บ้านด้วยเป็นกันอ่ะเราเรียนด้วยกันทั้งบ้านครอบครัวปู่ย่าตายายต้องเรียนใหม่หมดเรียนทั้งการเรียนการสอนเรียนทั้งวิชาการเรียนทั้งการแบบเรียกอะไรนะพี่เบิร์ดจิตวิทยาเด็กหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องเรียนด้วยกันทั้งหมดเน
า
ะ
รับรู้ไปพร้อมๆกันอย่างนั้นใช่ไหม
ใช่ทีนี้พอมาพูดถึงว่าเราจะจัดการเรียนการสอนยังไงเนาะอยากแยกนี้ค่ะพี่เบิร์ดวุฒิการศึกษากับวิธีการเรียนอ่ะอีแยกเป็นสองเรื่องวิธีได้วุฒิเยอะแยะมากมายนึกออกไหมคะมันมีแบบเรียนโรงเรียนธรรมดาเรียนการศึกษานอกระบบพวกแบบกศน.ก็ได้ใช่ไหมหรือจะไปเรียนแบบของพวก GED อะค่ะเป็นแบบว่าสอบเทียบของอเมริกาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือมันมีวิธีการเรียนเยอะแยะเลยแหละที่ให้ได้วุฒิเพื่อเอาไปทำอะไรเอาไปทำงานเอาไปสอบเข้ามหาลัยกับการจัดการเรียนการสอนอีแยกเป็นสองอย่างเนา
ะ
ทีเนี้ยพอแยกเป็นสองอย่างปั๊บเราเก็ตแล้วว่าเราอยากให้ลูกทำอะไรเราอยากให้ลูกมีความสุขประมาณไหนเราอยากให้ลูกได้วุฒิไหมหรืออะไรยังไงเงี้ยพอมาตกตะกอนแล้วเราไม่จำเป็นต้องเรียนโรงเรียนก็ได้นี่หว่าถ้าจะวุฒิเนาะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ค่อยๆหาเขาเรียกนะหาวิธีว่าเราจะทำยังไงได้บ้างให้มันเหมาะกับบ้านเราเงี้ยค่ะ
ทีนี้วุฒิที่บอกนี่คือวุฒิการศึกษาเนาะแล้วก็เลยสงสัยเพิ่มเติมไปอยากรู้ค่ะว่าทำไมบ้านอีเนี่ยบ้านแม่อีเนี่ยถึงเลือกวิธีการโฮมสกูลหรือว่าบ้านเรียนกันทั้งบ้าน
ก็ตอนที่อีเลือกค่ะก็อย่างเมื่อกี้อย่างที่พี่เบิร์ดเล่าเนาะว่าอีทำกิจกรรมเยอะแล้วงานนะคะทั้งคุณพ่อคุณแม่ต้องเดินทางเยอะหรือว่าต้องไปใช้เวลากับตรงไหนเยอะแยะเลยแล้วก็ต้องสลับกันเลี้ยงลูกหรือบางครั้งอะค่ะก็ต้องให้คุณตาคุณยายอะซึ่งอยู่ต่างจังหวัดอะมูฟตัวเองเข้ามามาเลี้ยงลูกเป็นอาทิตย์เลยหรือบางทีเป็นเดือนนะคะจนท้ายที่สุดอะมันมีปีนึงที่ต้องย้ายลูกอะค่ะให้ไปอยู่กับคุณตาคุณยายเลยให้คุณตาคุณยายเลี้ยงโรงเรียนที่ต่างจังหวัดเลยซึ่งเราก็เฮ้ยกิจกรรมที่เราไปทำอะบางกิจกรรมอะมันเป็นกิจกรรมเด็กด้วยซ้ำเป็นกิจกรรมที่น่าเสียดายอ่ะลูกคนอื่นได้เล่นลูกคนอื่นได้เรียนเอาเหอะอย่างนี้ดีกว่าแล้วทำไมลูกเรายังไปนั่งเล่นอยู่ในห้องเนาะในห้องเรียนเนาะอะไรอย่างเงี้ยแถมไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่ด้วยอาทิตย์เนี้ยลูกคนอื่นทำกิจกรรมเสร็จละกลับไปตอนเย็นเขาก็เจอพ่อแม่เลยอย่างเงี้ยเราก็มานั่งตกตะกอนแต่นานนะพี่ตั้งแต่ประมาณแบบสักป.1อะค่ะป.1เริ่มคิดแล้วเอ้ย
ตอนคนโตอยู่ป.1ใช่ไหม
ได้ตอนใช่ค่ะตอนลูก
เรียนสื่อให้เด็กๆคนอื่นได้สนุกสนานได้เล่นได้เรียน
ใช่สอนเด็กลูกคนอื่นตัดต่อวิดีโอบ้างสอนลูกคนอื่นวาดรูปอะไรเอ๊ะแล้วเขามีเพื่อนมาจากแล้วกิจกรรมประมาณนั้นมันจะมาจากหลายโรงเรียนด้วยเอ๊ะทำไมลูกเราไม่ได้ทำเนาะทำไมลูกเราไม่ได้ทำเนี่ยแล้วก็เลยหลักๆก็คือเรื่องของเวลาค่ะเรื่องของเวลากับโอกาสที่มันมีโอกาสสนุกเยอะแยะเลยอะค่ะก็เลยคุยกับลูกซึ่งตอนนั้นพอเขาโตสักระดับหนึ่งแล้วเขาก็รู้สึกว่าใช่เขาก็อยากไปอย่างนั้นแล้วเขาก็ไม่อยากแบบมุกไปมุกมาหลายๆจังหวัดเนี่ยค่ะเขาย้ายประถมเนี่ยย้ายโรงเรียน3โรงเรียนนะเพราะว่าพ่อแม่จัดการเวลาไม่ได้ก็เลยเรื่องเวลาอันดับแรกเลยอยากอยู่กับลูกให้มันเยอะๆที่สุดเพราะมันอันนี้เราแบบอินนิดนึงเน
า
ะคือ ตอนสมมติว่าวันอาทิตย์อะค่ะส่งลูกเข้านอนแล้วเช้าวันจันทร์เราต้องขับรถหรือบินกลับกรุงเทพอ่ะโอ้ช่วงนั้นพี่เบิร์ดเขาเอี๊ยะจะแบบแล้วคือเหมือนเราต้องหนีลูกอ่ะเพราะก่อนลูกตื่นอ่ะเราออกมาเลยอ่ะก็คือเขาไปตื่นเช้ามาวันจันทร์แม่ไม่อยู่ละเขาก็ต้องไปโรงเรียนโดยคุณตาคุณยายพาไปอย่างเงี้ยแล้วเราขับรถกลับไอตอนบินไม่เท่าไหร่ตอนบินมันปั๊บเดียวพอแต่ตอนระยะสมมติถ้าเราขับรถกลับอ่ะค่ะจากจังหวัดที่อีอยู่มากรุงเทพมันประมาณ5 ชั่วโมงนั้นคือแบบมันเจ็บปวดอะพี่แล้วมันซ้ำหลายๆรอบอีกเฮ้ยไม่ได้แล้วอะทำไมเราต้องห่างลูกวะเราเป็นขนาดนี้แล้วเด็กลูกเราจะเป็นขนาดไหนกันเลยเอ้ยลองคุยกับลูกกับพ่อว่าเอ้ยเราลองทำโฮมสกูลกันไหมอะไรเงี้ยประมาณนั้นเลย
มันเป็นช่วงเวลาเขาเรียกว่าอะไรคะแม่เป็นช่วงเวลาทองเนาะที่ช่วงนึงเนี่ยที่เขาจะอยู่กับเราเรามีเวลาจะอยู่กับเขาแล้วก็พูดคุยกันเพราะว่าพอลูกโตขึ้นไปถึงวัยรุ่นไปแล้วเนี่ยหรือว่าพอเขาโตไปแล้วอ่ะบางทีเขามีชีวิตของตัวเองไงอย่างที่อะไรอ่ะบอกว่าเด็กๆบางคนโตไปแล้วไม่พูดแล้วล่ะจะไปเข้าเด็กผู้ชายจะเข้าไปกอดรัดฟัดเปลี่ยนเหมือนตอนเด็กๆไม่ได้ละมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงและช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาทองมากเลยเพราะว่าลูกคนโตอยู่ประมาณป.1ใช่ไหม
ใช
่โอ้ขอบคุณมากที่เล่าเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของแบบว่าแต่ละครอบครัวไม่เหมือนกันนะคะแล้วครอบครัวเนี้ยเขาผลิตสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กพอดีแล้วก็นึกถึงลูกอ่ะด้วยความเป็นแม่ตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศโอละเวงไหมเมื่อเริ่มแรก
อีโชคดีมากเพราะว่าอย่างที่เราอีเป็นเขาเรียกอะไรดีเราย้อนนิดนึงอะค่ะโฮมสกูลมันมีอยู่3โฮมสกูลแท้ๆเลยอะคือการที่เราบ้านเรา1บ้านเนาะไปที่พื้นที่เขตการศึกษาแล้วก็จัดหลักสูตร แล้วก็พื้นที่เขตการศึกษาโดยเขาก็จะแนะนำมาแล้วก็อนุมัติเราเลยทำโฮมสกูลอันนี้โฮมสกูลแท้ก็คือแม่จดกับเขตการศึกษาเนาะแต่ที่อีทำอ่ะเป็นโฮมสกูลแบบที่สองแบบที่สองก็คือแบบที่เอาไว้กับศูนย์การเรียนนะคะตอนนั้นอีก็ไปสมัครปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันถึงระยะไปสมัครกับศูนย์การเรียนรุ่งอรุณ
ค่ะ
ก็เลยมีที่ว่าโชคดีก็เลยเหมือนมีพี่เลี้ยงอะค่ะมีพี่เลี้ยงมีเพื่อนให้ลูกเป็นกลุ่มหนึ่งที่เป็นเด็กโฮมสกูลเหมือนกันคือเขาไม่ได้ออกมาจากโรงเรียนแล้วแบบเดี่ยวเลยในทันทีอะค่ะก็เลยโชคดีเด็กก็ได้ปรับไอ้ตัวคุณพ่อคุณแม่เองก็แบบมีที่ปรึกษาก็เลยไม่ได้ยากนักสำหรับการปรับตัวในการทำโฮมสกูลแต่เข้าไปตอนแรกอีกเป็นคนแปลกแยกเหมือนกันนะเพราะว่าโฮมสกูลตอนแรกอะค่ะเราเหมือนมองเหมือนทั่วๆไปที่ทุกคนมองเลยว่าโฮมสกูลน่าจะเป็นเด็กที่แบบมีความสามารถพิเศษสักอย่างหนึ่งอยู่แล้วเก่งๆเรื่องอะไรอาจจะกีฬาเป็นจีเนียสด้านกีฬาเป็นนักดนตรีหรืออะไรอย่างเงี้ย
okay.
ที่แล้วลูกเราปกติธรรมดาเพราะว่าไม่ได้มีความสามารถเราจะเข้าไปยังไงเนาะแล้วเราต้องดันลูกไปให้ถึงขั้นนั้นไหมอันนี้คือความยากลำบากของการทำโฮมสกูลตอนแรก
mm-hmm.
ความคาดหวังที่เราเพราะว่าเรามาทำเองเราไม่มีวุฒิเราไม่ได้เป็นคุณครูเราไม่ได้มีอะไรอะความคาดหวังการตั้งเป้าอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือความยากลำบากด่านแรกเลยที่แบบกังวลแล้วเจอแล้วแต่บรรยากาศพอเข้าไปปั๊บทำได้สักไม่นานเลยเดือนสองเดือนเดือนสองเดือนคือเอ้ยลูกแฮปปี้ลูกมีความสุขลูกอ่านหนังสือเยอะขึ้นแล้วก็ทำกิจกรรมอื่นๆใดกับเพื่อนๆเยอะขึ้นก้าอ่านต้องเล่าก่อนว่าลูกอีเป็นพวกแบบไม่ได้เป็นคนสตาร์ทไม่ใช่แบบสมมติเจอเพื่อนแล้วเขาเอ๊ะสวัสดีครับผมชื่อนี่ใหม่ๆเขาก็จะเป็นแบบเป็นพวกเหมือนรอให้เพื่อนเข้ามาแต่พอสักเดือนสองเดือนอ่ะมันมีการปรับเปลี่ยนว่าเป็นเข้าไปสตาร์ทกลายเป็นว่าพออยากรู้อะไรก็เข้าไปสกิดคนนั้นคนนี้ถามคนนั้นคนนี้ถามผู้ใหญ่เอ๊ะก็มันทำให้รู้สึกว่าลูกมีชีวิตชีวาขึ้นก็เลยน่าจะนะตอนนั้นนะก็ค่อยน่าจะถูกทางน่าจะถูกทางก็ค่อยๆเกียร์มาเรื่อยๆแล้วก็ปรับไปปรับมาเรื่อยๆค่ะ
ทีนี้พี่ถามนิดนึงค่ะอีค่ะบอกแบบที่สองของเราเนี่ยที่ไปอิงศูนย์การเรียนรู้เนี่ยหมายถึงว่าต่างจากการที่พาลูกไปโรงเรียนยังไง
อันนี้ของที่อีเจอนะคะจะเป็นเราอะใช้หลักสูตรที่เราคิดเลย
เราเองคิดเองเลยใช่ไหมแม่
คิดเองเลยแล้วก็เอาไปให้แบบเหมือนพี่เลี้ยงพ่อแม่แล้วก็มีกรรมการแล้วก็มีโชคดีมากก็มีคุณครูที่รุ่งอรุณด้วยมาช่วยดูว่าน้องคนเนี้ยเด็กคนเนี้ยอุ้ยเก่งสมมติว่าเก่งภาษาอังกฤษแต่ว่าอ่อนวิทยาศาสตร์นะคุณแม่น่าจะจัดกิจกรรมหรือเพิ่มอะไรที่เป็นวิทยาศาสตร์ไว้ในหลักสูตรของคุณแม่หน่อยนะคะอย่างเงี้ยก็คือเราก็จะมีพี่เลี้ยง
ช่วย
ซึ่งเราไม่ต้องเขาเรียกนะแต่อีกก็ไปเอาแผนการศึกษาที่มันมีแปดอะไรนะคะพี่เบิร์ดเขาเรียกอะไรนะระบบการศึกษาอะไรที่มันมีแปดวิชาก็เอามาอ่านก่อนนะเราก็ต้องเอาไอ้แกนกลางตรงนั้นนะคะมาเช็คก่อนว่าเรามีครบไหมอะไรไหมอะไรเงี้ยแล้วเราก็จัดของเราเองได้เลย
คือพ่อแม่ต้องทำงานแหละเรียนรู้ไปทั้งครอบครัวเนี่ยก็เริ่มเป็นภาพชัดเจนขึ้นว่าอย่างน้อยเนี่ยแม่ตอนนี้อีกก็คือต้องตอนนั้นนะก็คือต้องบอกว่าออกแบบจัดการการเรียนรู้ต้องมีการศึกษามาก่อนว่าทางโรงเรียนเขาออกแบบหลักสูตรเป็นวิชาอะไรยังไงมาอย่างน้อยลูกเราต้องได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ที่จะเอาไปเขาเรียกคะถ้าจะเทียบวุฒิการศึกษาก็สามารถเทียบได้มีความสามารถเต็มที่ในศักยภาพของบุคคลหนึ่งว่าอย่างนั้นเถอะเนาะที่โรงเรียนจะให้ได้แม่ก็ให้ได้เหมือนกันแต่มีพี่เลี้ยงอันนี้ชอบเพราะว่าจริงๆนะเนี่ยบางคนอาจจะไม่ทราบนะว่ามีวิธีนี้อยู่ด้วยนะคะไม่ใช่ว่าต่างคนต่างอยู่บ้านใครบ้านมันเนาะนี่เขามีพี่เลี้ยงนะมีแบบว่าอิงส่วนการเรียนรู้แบบเนี้ยมีคนช่วยประเมินด้วยมีเป็นผู้ช่วยคุณแม่น่ะว่าแม่คะอย่างนี้นะคะอย่างเมื่อกี้อย่างที่อีเล่าอะค่ะแบบเพิ่มวิทย์ไหมหรือว่าจะลดเรื่องนั้นหน่อยเพิ่มนี้หน่อยแต่เราตัดสินใจเองสุดท้ายแล้วถูกไหมคะ
ใช่แล้วก็ตอนเมื่อกี้พี่เบิร์ดพูดเรื่องประเมินอะค่ะตอนกระบวนการประเมินอะเขาก็มาช่วย ตอนประเมินด้วยนะตอนที่จะทำก็เอาไปเป็นเกรดเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราตัดเกรดกันไม่เป็นหรอกนึกออกไหมเราไม่สามารถแบบอุ้ยอันนี้กี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยก็จะมีมาช่วยแต่ช่วยอย่างนี้ช่วยให้คุณแม่ไม่ให้คะแนนแบบมโนว่าลูกฉันเก่งว่าหรือว่าลูกฉันอ่อนจนเกินไปให้มันเป็นไปตามมาตรฐานกลางที่ควรเป็นนะคะเพราะจริงๆบางทีเรารู้สึกว่าแบบลูกฉันเก่งจังเลยแต่จริงๆยังไม่ถึงเลยนะสมมติเขามี10 บทแล้วเพิ่งเรียนไป3 บทแล้วเราบอกลูกเราเก่งก็ไม่ถูกเนาะอะไรเงี้ยก็จะมีคนมาแบบตัดสติแม่เตือนสติแม
่ไม่ให้แม่มโนชอบอันนี้ค่ะขอบคุณค่ะแล้วไงคะแล้วแบบประเมินแล้วแล้วยังไงอ่ะเขามาช่วย
ตอนประเมินเขาก็จะมีเขาเรียกอะไรนะวิธีการประเมินนะคะที่มันเหมาะกับลูกเราอย่างเช่นอันนี้เล่าเรื่องประเมินอันนี้สนุกประเมินอ่ะเรียนโฮมสกูลมา1-3 ปีประเมินไม่เหมือนกันเลยครั้งแรกเด็กเข้าไปพรีเซนต์เหมือนทีสี่เลยมีอาจารย์3 คนแล้วเด็กเข้าไปคนเดียวครั้งที่ 1ครั้งที่ 2เป็นกรุ๊ปประเมินให้เพื่อนที่แบบอยู่ชั้นเดียวกันสมมุติว่าอยู่ประมาณป.5เหมือนกันป.6เหมือนกันเนี่ยเล่าให้เพื่อนฟังแล้วคุณครู observe อยู่ข้างนอกแล้วก็ประเมินครั้งที่ 3อันนี้แต่ละปีไม่เหมือนกันเลยนะวิธีครั้งที่ 3ให้จัดเหมือนเป็นนิทรรศการเลยค่ะเป็นบูธใครบูธมันอยากเอาอะไรมาลงให้พื้นที่สักแบบ2x2 เมตรอ่ะเหมือน exhibition เลยพี่แล้วก็ให้เด็กตั้งแต่กระบวนการว่าจะพรีเซนต์ยังไงจะอะไรยังไงแล้วก็คุณครูที่ประเมินก็ช็อปเดินช็อปไม่ได้เรียงคิวด้วยว่าจะแบบคนนี้คน1คน2คน3อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีปีถัดมาอีกขึ้นสเตจเหมือนเทดทอล์กให้เด็กได้ขึ้นพูดแบบการประเมินสนุกมาก
เพราะฉะนั้นการประเมินเนี่ยก็คือบอกว่าแบบมันไม่ใช่มานั่งสอบเนาะไม่ใช่มานั่งสอบแล้วตัดเกรดจากคะแนนแต่ว่าหนูปีทั้งปีนะลูกหนูเรียนรู้อะไรกันมาบ้างแล้วก็ใช้ทักษะศักยภาพทั้งปีนั้นเนี่ยมาทำงานหนึ่งเป็นปิดท้ายหรือว่าระหว่างกลางเนี่ยเนาะเช่นอย่างมุดขึ้นเวทีจะพูดเหมือนเทสท็อกเงี้ยลูกเราก็ต้องเตรียมสปีดแหละเตรียมแบบว่าทั้งแบบจะพูดยังไงทั้งการเตรียมเนื้อหาแล้วก็พรีเซนเทชันใช่ไหมคะ
ใช่แล้วก็ต้องไปประสานกับเขาเรียกอะไรพวกสเตจพวกคุณครูที่จะต้องมาว่าเราเป็นคิวไหนอะไรเขาก็ต้องจัดการของเขาเองอ่ะ
เพราะฉะนั้นเรื่องที่บอกว่าเด็กโฮมสกูลเนี่ยจะแบบว่าสังคมอ่อนคล้ายๆว่าไม่ค่อยมีเพื่อนปรับตัวไม่ค่อยเป็นอย่างนี้มีไหมดูท่าทางเหมือนกับว่าเขาก็จะได้เจอคนแล้วก็ทำงานกับผู้กับคนเยอะมากนะ
คือเขาไม่มีเพื่อนแบบในเพื่อน A เลขที่33อะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่มีหรอกไม่มีแน่ๆเขาไม่มีเพื่อนประมาณนั้นแต่เขาจะมีเพื่อนหลายอายุขึ้นเพราะว่าตั้งแต่แบบน้องกว่าเขาจนไปพี่กว่าเขาอะไรเงี้ยตามความสนใจตามความสนใจอย่างอีเพื่อนลูกอีมีอยู่ช่วงนึงที่เขาชอบเขียนนิยายค่ะลงเว็บลงบล็อกลงเว็บเด็กดีอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาก็ทำโปรเจกต์เรื่องเว็บไซต์นี้เลยก็ไปสัมภาษณ์พี่ที่เด็กดีไปเพราะฉะนั้นเขาก็แล้วก็ไปสัมภาษณ์แบบพี่นักข่าวหรือคนโตๆที่แบบประสบความสำเร็จจากเว็บอย่างเงี้ยคือแล้วก็การหลังจากนั้นมาก็รู้จักกันแล้วเขาก็เหมือนแบบ Discord คุยกันเรื่อยๆตอนนี้ก็กลายเป็นเพื่อนกันไปคือก็30นะเพื่อน เห็นเพื่อนที่อายุเยอะที่สุดของลูกประมาณ30เป็นเหมือนเป็นนักเขียนรุ่นแรกๆอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเขาชอบอะไรอย่างเงี้ย
คือเรามองว่างี้ค่ะแม่ว่าไงคะ
คือไอ้โฮมสกูลมันดีตรงนี้ตรงที่มันสามารถปรับหลักสูตรหรือปรับเรื่องนี้นั่นได้ตามตัวลูกแล้วพอเป็นเขามีเวลาอย่างนี้ดีกว่าเขามีเวลาที่จะไปอินมีเวลาที่จะไปทำงานกับเรื่องที่เขาสนใจแล้วมันก็จะพอเรื่องที่เขาสนใจมันไม่มีทางที่จะแตะแต่ในเน็ตหรอกมันต้องไปแตะคนนะคะมันต้องไปแตะผู้เชี่ยวชาญหรือมันต้องไปแตะอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเขาก็จะเจอสังคมแต่ว่าความน่าสนใจของการโฮมสกูลการทำโฮมสกูลคือเขาสามารถช้อยได้ว่าใครจะเป็นเพื่อนเขา
เลือกสังคมเลือกคนที่เขาจะเข้าไปสนใจแล้วก็เข้าไปหา
ใช่เหมือนเลือกวิชาที่เรียนทุกอย่างเราเลือกได้หมดแล้วเขาก็เลือกสังคมที่เขาอยู่แล้วเขาแฮปปี้มีความสุขอะค่ะนะคะก็คือสมมติชอบถ่ายรูปเหมือนกันพี่คนนี้ชอบถ่ายรูปน้องคนนี้ชอบถ่ายรูปเราไปนัดทำทริปกันถ่ายรูปที่สวนหลวงร.9อย่างเงี้ย เด็กเขาก็ไปกันก็มีความสุขแล้วก็เขาอยากถ่ายเก่งเขาก็จะไปเชิญคนที่เก่งๆมาก็จะไปเชิญผู้ใหญ่เขาก็ต้องโทรศัพท์ไปหรือไลน์ไปเขาก็ต้องมีวิธีประสานงานติดต่อค่ะซึ่งเขาก็จะได้เพื่อนรูปหนึ่งมาตามจังหวะชีวิตนะคะอย่างสมมติตอนหนึ่งชอบเขียนนิยายสักพักชอบถ่ายรูปสักพักชอบตีกลองก็มาเพื่อนก็จะเป็นแบบเพื่อนที่เล่นดนตรีก็กลายเป็นว่าเขามีเพื่อน 3-4 กลุ่มซึ่งหลายอายุมากอย่างเงี้ยค่ะมันแต่ทั้งหมดทั้งปวงไม่ใช่ว่าเด็กเขาจะสามารถทำอย่างนี้ได้ทั้งเองนะพี่เราต้องจัดสิ่งแวดล้อมให้เขาด้วยต้องเอื้ออำนวยให้เขาด้วยอย่างเช่นอะไรไม่ได้หมายความว่าสมมุติลูกตีกลองเราต้องซื้อกลองให้อันนั้นไม่เกี่ยวที่เราต้องเตรียมไว้ให้เขาคือเครื่องไม้เครื่องมือของเขาเองอย่างเช่นเฮ้ยร่างกายเขาต้องแข็งแรงเด
้อ
ร่างกายต้องพร้อมที่จะทำอะไรที่ตัวเองอยากทำอยากออกไปข้างนอกได้แขนขาอยู่ก็ต้องโอเคอยากถ่ายรูปก็ต้องถือกล้องไหวเดินทางไกลไปทนร้อนได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
พลานามัย
หรือ
แม่ก็ดูแลการกินการนอน
เราก็จัดสิ่งแวดล้อมประมาณนี้เนาะเพื่อนเนาะเสร็จปุ๊บแล้วชอบเขียนหนังสืออยากเขียนนิยายอยู่อ่านหนังสือออกไหมล่ะคุณอ่านหนังสือเป็นปะคุณเขียนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษอย่างที่จะเขียนน่ะได้หรือเปล่าล่ะถ้าไม่ได้เราก็ต้องเติมเงี้ยก็คือเราก็ต้องจัดสิ่งแวดล้อมคือให้เครื่องไม้เครื่องมือเขาที่เขาจะสามารถแบบมั่นใจแล้วเขาก็จะไปจัดการของตัวเองได้เพราะฉะนั้นหมายความว่าเรียนต้องเรียนไม่เรียนไม่ได
้แสดงว่าตรงนี้มันตอบโจทย์เลยว่าสังคมของเด็กโฮมสกูลหรือว่าเด็กบ้านเรียนของเราเนี่ยมีแน่นอนแหละแต่อาจจะไม่ได้เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันเสมอไปเป็นสังคมอีกชนิดนึงที่เปิดออกไปจากความสนใจของเขาโดยเฉพาะเลยแหละแล้วก็ไปสู่ผู้เชี่ยวชาญกับเพื่อนที่หลากหลายกลุ่มแต่ในเวลาเดียวกันคุณแม่เองเนี่ยหรือว่าคุณพ่อเองที่อยู่ที่บ้านก็ต้องทำงานไปกับลูกด้วยทีนี้อยากถามตรงนี้เพิ่มค่ะแม่อีแล้วมันทำให้เราเหนื่อยมากขึ้นไหมหรือว่าเราเองเนี่ยเป็นยังไง
เพราะว่ามันตอบโจทย์เราเนาะว่าเราได้อยู่กับลูกเพิ่มขึ้นมันก็เลยเหมือนไม่ค่อยมันไม่เหนื่อยใจอย่างนี้ดีกว่ามันไม่เหนื่อยใจมันหายตัวมันหายไปละไอ้ความแบบกังวลว่าลูกจะเหงาไหมลูกจะอะไรมันหายไปละแต่ทีเนี้ยถ้ามันกลายเป็นว่ามันจะยุ่งยากและละเอียดแล้วเราต้องให้เวลาเยอะขึ้นให้เวลาทั้งตัวเราเองแล้วก็ให้เวลาทั้งลูกเยอะขึ้นเยอะแบบจริงๆตอนไปโรงเรียนนะคนทุกคนนะทุกบ้านอีกก็ว่าเขาก็ให้เวลากับลูกเขาเยอะเหมือนกันแหละแต่มันจะมีเวลาเป็นของตัวเองเอางี้ดีกว่าเขาจะมีเวลาของแต่เราของเราอ่ะถ้ามันจะเหนื่อยแค่ว่ามันจะไม่มีเวลาที่เป็นของตัวเองละชัดๆมันจะเป็นเวลาที่กลืนกันไปแม่ทำงานลูกอยู่ในงานได้ลูกไปเรียนบางทีแม่ก็จะต้องพาไปหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเวลามันจะใช้ร่วมกันเยอะขึ้นก็เลยถ้าจะเหนื่อยจะเหนื่อยแค่เราต้องหาเวลาทำอะไรเพราะว่ายิ่งตอนนี้ค่ะยิ่งสมมติถ้าเป็นโควิดเนี่ยออกข้างนอกเพื่อแบบท่องเที่ยวหรือเพื่อทำกิจกรรมที่แบบอ่ะลูกไปอยู่กับวิทยากรเลยเดี๋ยวแม่ขอพักจะน้อยลงมากจะอยู่กับเราเยอะเพราะฉะนั้นเวลาเราอ่ะจะเยอะแล้วอะไรที่จะดึงลูกไว้ได้ก็คือแบบต้องพ่อแม่ต้องพลังพ่อแม่คือจะให้ลูกไปเล่นกับคอมตลอดเวลาเรื่องออกมาช่วงนี้เขาพอต้องเรียนออนไลน์เขาต้องอะไรกันเยอะอยู่แล้วอ่ะมันก็ต้องใช้ช่วงนี้ค่ะต้องยิ่งช่วงโควิดอ่ะพ่อแม่ต้องใช้พลังแบบเยอะหน่อยอ่ะก็คือต้องสู้กับเกมเนาะสู้กับใจตัวเองที่ก็อยากจะดูซีรีส์หรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันเพราะมันอยู่บ้านอ่ะมันมีเวลาว่างเยอะเราก็ต้องใช้พลังตรงนั้นนะคึบขึ้นมาแล้วแบบชวนลูกเล่นบ้างชวนลูกทำกิจกรรมชวนทำกับข้าวอะไรเงี้ยก็จะนิดนึงแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงอ่ะถ้าเทียบอ่ะความแฮปปี้แล้วกับพัฒนาการความสนุกความแรงเยอะกว่าแต่ใช้พลังจริงๆแต่เยอะ
ค่ะเห็นภาพเลยขอบคุณมากที่เล่าสู่ถึงแบบว่าถึงแบบว่าการทำเขาเรียกนะเอางี้ดีกว่าเป็นจุดแข็งจุดอ่อนดีกว่าจุดแข็งจุดอ่อนของโฮมสกูลของการจัดบ้านเรียนที่แม่อีจัดมา7ปีเนี่ยอะไรที่เป็นจุดแข็งเด่นๆเลยอะไรที่เป็นจุดอ่อนมันน่าจะมีนะเล่าสู่ฟังหน่อยค่ะ
เราอีไม่แน่ใจว่ามันเรียกว่าจุดแข็งหรือเปล่าเนาะเราเอาว่าเป็นข้อดีบางส่วนข้อดีบางส่วนที่เจอก็อย่างที่บอกละค่ะว่าเราสามารถจัดให้มันเหมาะกับตัวผู้เรียนเนาะกับตัวเด็กคนหนึ่งได้เพราะฉะนั้น อย่างที่บอกตอนแรกคือเขาจะมีเวลาที่เข้าไปอินนะคะเข้าไปอินแล้วเขาได้เต็มที่แล้วไปจนสุดจนสามารถบอกได้ว่าอ๋อเราชอบอันนี้หรือเราไม่ชอบอันนี้อันนี้แบบนี่ว่ามันเป็นข้อดีสุดๆเลยเพราะว่าเป็นตอนรุ่นหนีอะจบอีสอบเทียบมาเนาะจบตอนสอบเทียบเสร็จก็รู้ว่าต้องเอ็นแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเอ็นอะไร
เห็นไหมขอเบรกนี้แป๊บนึงทุกคนคุณฟังรู้จักคำว่าสอบเทียบอยู่ใช่ไหมคะ
ถ้าอายุขอโทษค่ะ
สอบเทียบคืออยู่ดีนะเราอยู่ม.4 เนี่ยเราไม่อยากเรียนม.5 ม.6 แล้วเขามีการจัดสอบเทียบคือสอบเทียบชั้นนะคะเทียบระดับชั้นเพื่อให้เราเนี่ยสามารถเอนทานได้เลยคือมีวุฒิม.6 เลยในสาขาธรรมดาไม่ใช่กศน.ด้วยนะเขาเรียกว่าการสอบเทียบชั้นสมัยพวกดิฉันมีค่ะนะคะคุณพ่อคุณแม่หลายคนก็อาจจะมีฮะพี่อีเป็นเด็กสอบเทียบเรียนต่อค่ะ
แล้วก็เป็นเด็กที่มีความเข้าใจผิดว่าสอบเทียบคือเด็กเรียนเก่งเว้ย
ก็จริงเข้าใจอย่างนั้นได้ก็เทียบมาแล้วแบบม.4 พาสไปม.6 เลยอะไรอย่างเงี้ย
ใช่ๆมันแบบอ้าวเป็นเด็กเรียนเก่งอ่ะสอบเทียบได้อะไรเงี้ยตลกมาก
แสดงว่าไม่ใช่หรอเล่าหน่อยสิ
ไม่เลยคือนั่นไงอีกก็เลยรู้แล้วว่าการอาวุธอ่ะกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตกับการเรียนรู้ว่าไม่เหมือนกันเพราะว่าอันนี้เดี๋ยวเล่าตัวเองนิดเดียวก่อนที่จะไปของเด็กก็คือเราสอบเทียบเราแค่อ่านหนังสือเราจำสอบปั๊บผ่านแต่ถามว่าพอออกมาแล้วเราได้ใช้ไหมได้เอาไปทำอะไรไหมไม่ได้ใช้เลยแล้วก็ลืมจริงๆกลับพอมาทำโฮมสคูลข้อดีของการทำโฮมสคูลคือเขาสามารถเลือกชอบเลือกทำไปจนแบบรู้ตัวว่าอ๋อไม่ชอบชอบจะทำต่อไม่ทำต่อแล้วแต่ว่าถ้าไม่ชอบเขาก็เรียนมาเต็มแล้วอ่ะเขาก็เรียนรู้ศึกษามาเต็มแล้วว่าอ๋อมันเป็นเรื่องแบบเนี้ยเออไม่ชอบเนาะไม่ชอบไม่ถนัดเราไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เขามีความมั่นใจขึ้นเรื่อยๆแล้วเพราะว่าไม่ใช่การไม่ใช่เราไม่ผิด
เยี่ยมเลยไม่ใช่
เราไม่ผิด
เ
ปลี่ยนได
้ไม่ใช่แล้วเปลี่ยนลูกแต่ว่าไปสุดทางมาแล้วแล้วพบว่าไม่ใช่นะทบทวนกันมาเปลี่ยนแล้วไปไหนต่อดี
ใช่ค่ะใช่คืออันนี้เอาของตัวเองเทียบกับลูกเลยว่าไม่ใช่อ่ะแต่ว่าเราต้องเอ็นน่ะเราต้องเอ็นไม่ติดไม่ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมัยนั้นสมัยอีเรียกว่าเอ็นพาร์ทเนาะยังไม่มีทีแคทอะไรอย่างงี้ก็เราก็เรียกว่าเอ็นพาร์ทกันในสมัยนั้นคือแบบสอบจบม.ปลายปุ๊บเราต้องเอ็นแล้วเราต้องเอ็นให้ติดแล้วเราต้องเอ็นติดมหาลัยรัฐเพราะว่าไม่ใช่กับฐานะนะเกี่ยวกับแบบรู้สึกว่าท่านอยู่มหาลัยคือเราก็เรียนเก่งอะไรอย่างเงี้ยมันมีค่านิยมอย่างนี้อยู่อีกเป็นเด็กต่างจังหวัดนะคะแล้วสมัยก่อนก็รู้จักแค่แบบต้องเข้ากรุงเทพด้วยเป็นธรรมศาสตร์จุฬาด้วย
แค่นั้นใหญ่ๆที่
ใช่
เข้าให้ได
้โลกมีอยู่แค่นี้ค่ะเรื่องอย่างนี้ค่ะพี่เบิร์ดเพราะฉะนั้นรู้สึกว่าพอโตมาแล้วพอแต่ว่าค่อยๆไประเบิดในมหาลัยเนาะค่อยๆรู้จักโลกเรารู้สึกว่าโอ้โหกว่าเราจะไปเจออะไรไปรู้จักอะไรอ่ะมหาลัยเนี่ยมันบางทีมันไม่ทันแล้วมันกลับตัวไม่ได้แล้วอ่ะเราก็ต้องทำให้ดีที่สุดในตอนนั้นแหละทีนี้ตอนเด็กๆอ่ะตอนแบบมัธยิ่งมัธยมต้นมัธยมปลายเขามีเวลาเลือกเวลาช้อยโดยที่ไม่ต้องรออายุไม่ต้องรอว่าเรียนผ่านวิชานี้มาแล้วค่อยมาเรียนวิชานี้อย่างเงี้ยค่ะสมมติเด็กม.ต้นเขาสนใจฟิสิกส์แล้วอ่ะเขาอ่านคำศัพท์ได้เขาอ่านเขาถามได้เขารู้ก็เรียนไปดิก็หาความรู้ไปสิก็คือไม่ต้องรอเวลาเนี่ยโฮมสกูลมันเนี่ยข้อดีของมันแล้วไปจนสุดได้ไม่ชอบแล้วเปลี่ยนได
้ค่ะแล้วมันมีจุดอ่อนจุดด้อยจุดที่แบบว่ามีไหม
จุดด้อยเลยอ่ะสำคัญสุดของการทำโฮมสกูลคือวินัยค่ะถ้า
วินัยของใครฮะของพ่อแม่หรือของลูกนะ
ของทุกคน คือ ความโชคดีของอีก็คือไปบิ้วเรื่องนี้ไว้ตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่ไม่ได้ทำโฮมสกูลหรอกก็คือเราก็ต้องบิ้วเรื่องวินัยมันจะทำให้เขาเซลพอเซลมีความมั่นใจในตัวเองก็คือสมมติว่าถ้าเขาสามารถจัดการตัวเองได้พ่อแม่ก็ไม่ต้องเข้ามายุ่งเยอะพ่อแม่ไว้ใจเขาก็จะออกไปไหนก็ได้เขาก็จะกล้าทำโน่นทำนี่โดยที่แค่เขาจัดการตัวเองอ่ะเขามีวินัยเขารู้ว่าตื่นเช้ามาเขาควรจะต้องทำอะไรแล้วต้องทำอะไรต่อทำไปทำไมแล้วสมมติถ้าเขา ต้องผิดเวลาเขาจะต้องจัดการยังไงเขาต้องโทรมาบอกคุณพ่อก่อนไหมคุณแม่ก่อนไหมจะให้ไปรับไหมอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเขาจัดการประมาณอย่างเงี้ยได้อะเขาอยู่ได้ละอยู่ได้ละแล้วพ่อแม่ก็ไม่ต้องไปยุ่งแต่ที่บอกว่าเป็นข้อเสียก็คือการทำโฮมสคูลมันยากที่จะมีวินัยเพราะว่าน้องไม่ต้องไปโรงเรียนเนาะเราก็ไม่จำเป็นต้องตื่นแบบหกโมงเจ็ดโมงไงบางทีเด็กก็หลายหลายบ้านมีอยู่ช่วงหนึ่งที่อีแบบเราทำงานดึกเราก็สายเองอะไรเองนู่นพากันตื่น9โมง9โมงครึ่งอย่างเงี้ยเช้าเช้าไม่ได้ยินมันก็จะมีทีเนี้ยมันก็มาเป็นเรื่องคุยกันว่าแบบเราจะต้องทำยังไงวินัยมันไม่ใช่เรื่องแค่การตื่นนอนเดียวแต่เป็นเรื่องว่าทำไมต้องตื่นทำไมต้องตื่นมาเนี่ยเพราะว่าคุณจะได้กินข้าวให้มันครบ3มื้อครบ3มื้อคุณก็จะได้มีแรงทำโน่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเรื่องวินัยสำคัญสุดอย่างสมมติถ้าแม่ไม่อยู่แล้วแม่ต้องไปทำงานคุณจัดการตัวเองได้ไหมตื่นมาทำมาหากินเองได้ไหมหาอะไรกินเองไหมกินแล้วเสร็จแล้วล้างไหมล่ะแล้วหลังจากเนี้ยจัดการเวลาได้ไหมว่าเดี๋ยวเรียนได้บ่ายบ่ายต้องไปประชุมแม่ต้องไปประชุมแต่ว่าผมก็ต้องออกไปด้วยเราจะคาพูกันไปไหมหรือว่าเราจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องให้ลูกทำให้พวกนี้เป็นไว้อะพี่ไม่งั้นค่ะวุ่นวายวุ่นวายจริง
เนาะมันก็เนี่ยค่ะทุกอย่างมันมีหลายมุมอ่ะเหมือนเหรียญมี2ด้านเหมือนกันนะคือมันมีด้านที่แบบว่าโอ้ดีเด่นมากเลยเรื่องนี้แบบได้เปรียบมากเลยแต่ก็มีอีกด้านนึงที่เราต้องจัดการประคับประคองมันว่าถ้าเขาไม่มีเรื่องวินัยเรื่องการจัดการเรื่องกติกาได้แล้วเนี่ยมันจะไปยากเหมือนกันนะมันก็เราก็ว่ามันก็เป็นการเรียนรู้แบบประคองกันไปนะทั้งส่วนดีทั้งส่วนด้อยที่มันต้องไปด้วยกันเนี่ยนะคะถ้าเลือกโฮมสกูลแล้วเนาะทีนี้วันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราขอให้แม่เนี่ยให้แม่อีเนี่ยช่วยเตรียมหนังสือมาด้วยแหละเพราะว่าเราอยากจะรู้ว่าหนังสือที่บ้านแม่อีเนี่ยที่เป็นบ้านโฮมสกูลเนี่ยหนังสือเล่มโปรดหรือว่าชุดโปรดเนี่ยมันคือหนังสืออะไรนะคะแม่อยากจะเล่าเรื่องหนังสือให้ฟังสักหน่อยไหมคะ
ได้ก็เมื่อกี้ค่ะที่เราพอตั้งแต่ที่เราคุยกันมาว่าเรื่องเราทำโฮมสกูลมันก็จะมีคำถามอย่างที่พี่เบิร์ดถามเอ้ยเราเหนื่อยไหมเราไหวไหมเราหนักไหมหรือเราอะไรเยอะแยะมากมายทีเนี้ยจริงๆอ่ะอีมีไอเทมเขาเรียกไอเทมตอนแรกอะค่ะมันเป็นชุดหนังสือเซตนี้ของอมรินทร์ธรรมะนะคะเป็นเซตถามใจตัวเอง
ถามใจตัวเองนะคะเป็น
ใช่ตอนแรกใช้อันนี้เซตเนี้ยค่ะก่อนให้ตัวเองอ่านก่อนให้ตัวเองอ่านก่อนแต่มันรูปมันเป็นเดี๋ยวให้แอบดูเล่มแรกที่เจอค่ะในเซตเนี้ยมันมี5เล่มเล่มแรกที่เจออีกเจออย่างงี้เล่มแรกมันจะมีความเก่านิดหน่อยชื่อความสุขความสุขคืออะไรความสุขคืออะไรอย
่
างเงี้ยซึ่งลักษณะของหนังสือครับมันเป็นหนังสือที่ตั้งคำถามตั้งคำถามเราแล้วมันก็ในข้างในก็เขาก็จะเป็นแบบเป็นรูปกระสุนวาดๆอย่างเงี้ยตัวหนังสือน้อยๆบางทีวันนี้มันเอาไว้ฮิวเอาไว้เยียวยาเราไม่ได้แบบเราไม่ได้อ่านอยากอ่านนิยายเราไม่อยากอ่านอะไรเงี้ยหยิบขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้มันจะมีคำถามอยู่ในเรื่องประมาณ 5-6 คำถามอย่างเช่นเรื่องนี้ถามง่ายๆเลยความสุขคืออะไรนะเดี๋ยวยกตัวอย่างให้
ค่ะ
เราต้องการใครๆเพื่อให้มีความสุขหรือเปล่าเหมือนที่พี่เบิร์ดถามเมื่อกี้เลยว่าทำโฮมสคูลแล้วเด็กไม่มีเพื่อนหรือเปล่าเด็กเนี่ยแล้วอีกก็เอานี้แหละคุยกับลูกคล้ายๆอย่างเงี้ยก็คือมันเป็นข้ออ่านไปเพลินๆแล้วคำถามมีการย้อนแย้งกันด้วยนะให้เราคิด
อย่างเช่น
เดี๋ยวนะให้ดูให้โมให้ดูทั้งหมดแล้วมันเป็นตุ๊กตุ๋นน่ารักน่ารักมีห้าเล
่มโอ้ห้าเล่มเลยนะคะ
มีห้าเล่มค่ะในเซตนี้มีห้าเล่ม
ถ้าเกิด
ไม่ได้ด้วย
ใครที่ไม่ได้ฟังทางพอดแคสต์นะเป็นแบบว่าดู YouTube ก็จะแบบว่าเห็นรูปหนังสือไปด้วยนะคะแต่ถ้าใครฟังแต่พอดแคสต์เนี่ยมีชื่อหนังสือความสุขคืออะไรชีวิตคืออะไรใช่ไหมแม่การอยู่ร่วมกันคืออะไรความดีและความชั่วคืออะไรแล้วก็อีกเล่มหนึ่งชื่ออะไรนะคะสีฟ้า
ความรู้คืออะไรคะ
พวกนี้เป็นลักษณะหนังสือแบบว่าจะว่าง่ายก็ไม่ง่ายจะว่ายากก็ไม่ยากเพราะว่าเขานำเสนอมาในลักษณะของภาพการ์ตูนเนาะแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยเป็นเชิงปรัชญาท ท้าทายวิธีคิดด้วยคำถามต่างๆมีหน้าละถึงชอบรับมาทั้งเซตเลย
ใช่ๆแรกเจอความสุขก่อนแล้วก็ค่อยทยอยหา
ค่ะ
เนี่ยอย่างเงี้ยความดีความชั่วคืออะไรอีกขอยกตัวอย่างเขาก็มีการ์ตูนแล้วสั้นๆแล้วก็เด็กก็หัดอ่านนะอีให้ลูกอ่านตอนก็ประมาณนั่นแหละมาทำบทสรุปแรกๆ
แต่เด็กได
้แล้วให้ผู้ฟังพอดแคสต์ฟังว่าอย่างเช่นคำถามว่าเราต้องทำดีกับทุกคนหรือเปล่าเราต้องทำดีกับทุกอะไรอย่างเงี้ย
คุยกัน
แล้วเขาก็จะตอบเองในนี้ว่าต้องสิถ้าคนนั้นเขาดีกับเรานะแล้วเราต้องเป็นฝ่ายทำดีก่อนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีคำถามอย่างเงี้ย
มีคำถามเชิงแบบว่าเขาเรียกนะเชิงแบบ moral เขาเรียกนะการขัดเกลาทางสังคมเนาะทางศีลธรรมแบบการมิตรภาพจะเรียกว่าหลายหลายหลายอย่างเลยอยู
่ในหลายๆอย่างแต่มันง่ายๆแล้วเด็กคิดตามได้แล้วกลายเป็นว่าสิ่งที่เด็กคิดจากประสบการณ์หรืออะไรของเขาอะค่ะมันทำให้แบบบางทีเปิดโลกเรานะมันเอาไว้ใช้เป็นเครื่องมือสำหรับอีจริงๆแล้วที่บ้านมีหนังสือหลายช่วงอายุแต่เล่มเนี้ยอ่านได้ทุกอายุแล้วก็ไม่ต้องอ่านจนจบเล่มก็ได้นะคะเป็นหนังสือเขามีชื่อนี้อยู่หนังสือคุณธรรมอะไรคืออมรินทร์เป็นหนังสือคุณธรรมแหละแต่ที่เราชอบตอนแรกชอบหน้าตาชอบรูปลักษณ์รอบเลยแล้วก็เปิดอ่านแล้วก็น่าสนใจแล้วก็ค่อยๆอ่านไม่ได้เป็นเรื่องไม่ได้เป็นเรื่องแต่มันค่อยๆถามไปแล้วจนสุดท้ายเราจะตกผลึกว่าอ๋อเรามีความสุขเพราะอะไรไม่ได้เหมือนในหนังสือหรอกแต่เราทำไมเราถึงมีความสุขอะไรอย่างเงี้ย
ค่ะซึ่งหนังสือ5เล่มนี้นะคะชุดนี้เนี่ยเดี๋ยวคิดว่าทาง BACC เนี่ยก็คงจะหามานะถ้าใครอยากอ่านนะก็เดี๋ยวชวนมาห้องสมุดนะคะห้องสมุดที่ BACC ชั้นล่างนะคะมาลองดูได้มาลองถามหากันได้หรือว่าไปหาหยิบซื้อกันเองได้เนาะเป็นหนังสือที่บ้านนี้เนี่ยคุณแม่อีเนี่ยได้ใช้กับลูกด้วยใช้กับตัวเองด้วยแหละจริงๆแล้ว
ใช้
ก
ับ
ทุกคนเลยนะคะแล้วก็เป็นแบบว่าสิ่งที่ทำให้เราเองเนี่ยได้คุยกันทั้งในเชิงวิธีคิดเชิงทั้งการใช้ชีวิตเชิงทั้งความรู้สึกได้หลายแง่มุมเลยมีตัวอย่าง
ลองอยากให้ลองไปอ่านดูเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะคนแต่งอะค่ะเขาจบด้านปรัชญาแล้วก็การปรับพฤติกรรมเด็กเลยเขาก็เลยแบบเอาจริงๆนี่เป็นหัวข้อปรัชญาเล็กๆที่เอาไว้ถกกันนะเนาะ
ค่ะเนาะนะคะเอไอเทมลับค่ะ
เป็นหนังสือพับกระดาษของอาจารย์พรจันทร์ชนทวิมล
โอ้โหยาวแล้วเนี่ย
ใช้ตั้งแต่อันนี้ของแม่ของคุณยายยายอ่ะเอาให้เราสอนเราตั้งแต่เล็กๆแล้วเราก็เก็บไว้แล้วเราก็เอามาใช้จนป่านนี้พับไม่ได้ทั้งเล่มเลยบางทีก็ลืมแต่ว่ามันเป็นไอเทมลับมันเก่ามากนะที่อย่างเก่า
ใช่ใช่เราไม่มีแล้วเนี้ยก็คือเป็นหนังสือรวบรวมวิธีการพับกระดาษใช่ปะคะ
ใช่แล้วพับกระดาษที่หญิงชอบก็คือตอนเด็กๆเวลาเราพับกระดาษเราพับ1แผ่น1สีไงนึกออกป่ะแต่เล่มเนี้ยมันแบบดิ
โอ้ภาพที่เห็นข้างหน้านี้คือพับกระดาษสมมติเนี่ยที่เห็นข้างหน้าคืออย่างผีเสื้อเนี่ยมี2สีอ่ะทุกอย่างที่เป็นกระดาษเนี่ยบางทีเราใช้แบบสีเดียวใช่ไหมแต่เนี่ยที่เห็นคือทุกอย่างเป็น 2-3 สีอ่ะก็คือต้องใช้กระดาษหลายสีพับมันไม่เหมือนออริกามิด้วยนะที่เขาจะใช้กระดาษมีลายใช่ไหมแล้วก็พับโดยไม่ได้ผสมแต่นี้ผสมสีค่ะคุณผู้ฟังค่ะ
คือมันใช่ก็สมัยนี้ก็มีเขาเรียกออริกามิใช่ไหมคะที่เป็นมาจากญี่ปุ่นเคยไปหัดเรียนเหมือนกันแต่วิธีพับก็มันคิดเอทได้เนาะมันคิดเอทได้เนี่ยก็เลยทำให้แบบมันมีของเล่นเอาไว้ใช้เล่มนี้ส่วนใหญ่บ้านนี้อ่ะหนังสืออ่ะเป็นหนังสือช่วยคุณแม่ให้เล่นกับลูกมันจะเป็นหนังสือที่ทำกิจกรรมหน่อยเนาะแล้วก็ช่วงนี้เขาก็ฮิตหมายถึงว่าสัก10ปีหลังเนี่ยเขาก็ฮิตว่าเด็กๆอ่ะจะต้องอย่างน้อยต้อง2ภาษาอย่างน้อยต้อง2ภาษา
บ้านเรากี่ภาษา
อะไรนะคะ
บ้านเรากี่ภาษาคะ
บ้านเราอ่ะภาษาไทยเป็นหลัก
ค่ะ
ภาษาไทยเป็นหลักแต่ว่าลูกอ่านออกพูดภาษาอังกฤษได้อย่างนี้ดีกว่าแต่ว่าคนเล็กอ่ะตอนเนี้ยมันค่ะขอโทษค่ะตอนเล็กตอนเนี้ยเขาเริ่มไม่ใช้ภาษาไทยแล้วไม่ใช้แล้วค่ะเริ่มใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักอ่านยังอ่านภาษาไทยไม่ออกเลย แล้วก็แต่อ่านภาษาอังกฤษได้เขียนภาษาอังกฤษได้
เราชอบมากเลยเวลาฟังผลการเรียนรู้ของลูกแต่ละบ้านน่ะที่จะไม่เหมือนกันน่ะคือว่าถ้าอยู่โรงเรียนใช่ไหมอาจารย์เราโรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้ไม่เหมือนกันเออแบบไปเก่งทางวิชาการยังไงแต่ถ้าฟังจากแม่หรือว่าคนที่เลี้ยงลูกๆแบบลักษณะแบบจัดการเรียนรู้เองอ่ะเด็กๆของเราจะเติบโตเป็นต้นไม้ที่เก๋ไก่อ่ะ
ของโรงเรียนนะคะข้อดีก็คือเขาจะมีศักยภาพในการหาการเรียนการสอนหรือหาเครื่องไม้เครื่องมือหาชุดหนังสือจริงๆนะอีกเคยอ่านหนังสืออย่างนี้อีกได้หนังสือหรือผลิตตัวสื่อให้นักเรียนเขาอะที่ดีเลยแหละอย่างอีกนี่อีอ่านของหนังสือของสาธิตเกษตรเนาะโอ้โหดีจังแบบอยากให้เด็กๆอ่ะได้แบบทั่วไปอ่ะได้อ่านบ้างได้แบบใช้บ้างเนี่ยมันเป็นข้อจำกัดคือเด็กมันอยู่เราไม่สามารถแบบให้ได้สื่อเจ๋งๆดีๆได้หมดทั่วประเทศก็คือเนี่ยความสำคัญของเรียนก็มีอยู่ตรงนี้ก็คือคุณครูที่เข้าใจเด็กในโรงเรียนก็มีเยอะเยอะเยอะเยอะแต่ว่าเด็กมันก็เยอะมากเหมือนกัน
เพราะว่าคุณแม่เองก็ทำงานกับครูในโรงเรียนระบบการศึกษาด้วยมาตลอดเนาะเลือกได้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังอยู่นะคะเรียนโรงเรียนก็ไม่ผิดบาปเราก็โตมากับโรงเรียนธรรมดาปกติเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะจัดการศึกษาแนวที่เราชอบตามอัธยาศัยของเราก็มีทางเลือกในสังคมนี้มีมานานแล้วด้วยแล้วนี่แม่อีก็เป็นครอบครัวที่เป็นตัวอย่างอย่างน้อยแม่อีจัดมา7ปีลูกคนโตกำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยเป็นช้อยส์เป็นทางเลือกของเขาละว่าเขาจะเลือกอะไรต่อนะคะจริงๆแล้วอยากคุยอีกมากมายค่ะคุณผู้ฟังแต่ว่าทีนี้เนี่ยมีคำถามสุดท้ายแม่ก่อนจะลาจากทำโฮมสคูลหรือว่าบ้านเรียนเนี่ยต้องรวยไหมคะต้องรวยไหมแม่เป็นเศรษฐีมาก่อนหรือเปล่า
ใช่แม่ทำโฮมสคูลหรือบ้านเรียนต้องรวยไหมย้อนกลับไปคำตอบเดิมค่ะมันเป็นทางเลือกการศึกษาแบบทางเลือกปั๊บเราสามารถเลือกวิชาจนกระทั่งราคาได้ให้มันเหมาะกับบ้านเรา
พอ
เป็นทางเลือกปุ๊บมันไม่ต้องรวยก็ได้หรือถ้าเราจะเลือกให้ลูกเป็นนักเทนนิสระดับโลกเราก็ต้องพอจะมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะลูกเป็นนักปีนเขาลูกเพื่อนลูกชายมีนักปีนเขาตอนนี้เป็นทีมชาติแต่ไอ้แต่ผาค่ะที่เป็นทีมชาติคุณก็ต้องมีว่าแล้วแต่ทางเลือกว่าเหมาะกับเราไหมเพราะฉะนั้นถามว่าต้องรวยไหมบัตรจำเป็นต้องมีจำเป็นต้องมีให้พออย่างนี้ดีกว่าทีนี้พอทำโฮมสคูลนั่นแหละพ่อแม่ก็ต้องหัดจัดการชีวิตเรียนอะไรมาเรียนการจัดการสิ่งที่เด็กโฮมสคูลต้องเรียนทุกคนต้องเรียนทุกคนก็คือเรื่องการวางแผนการเงินการวางแผนชีวิตอันนี้เหมือนเป็นแบบมันไม่ใช่หลักสูตรไม่มีใครบอกกันเนาะแต่เหมือนแบบพ่อแม่ในรุ่นประมาณ30กว่าถึง40ขึ้นไปค่ะเป็นพ่อแม่ที่เผชิญกับสภาพเศรษฐกิจที่มันแบบสวิงไปสวิงมาบางมากๆและยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงโควิดหรืออะไรเงี้ยพ่อแม่ก็จะสนใจเรื่องกันแบบลูกต้องวางแผนชีวิตได้เพราะฉะนั้นการเงินเป็น1แผนที่เด็กๆต้องแบบต้องได้เพราะฉะนั้นเราพี่ว่าอาจจะเคยเห็นที่เวลาไปออกงานหรืออะไรจะมีเด็กโฮมสกุลหัดขายของทำเครื่องประดับมาขายทำขนมมาขายอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อที่เขาหัดจดหัดบันทึกการเงินทำสมุดรายรับรายจ่ายอันเนี้ยเหมือนเป็นวิชาพื้นฐานของเด็กโฮมสกุลเพราะฉะนั้นเขาจะรู้ส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ใช้คำว่าส่วนใหญ่จะรู้ว่าไม่ต้องบางอย่างไม่ต้องใช้เงินบางอย่างไม่ต้องใช้เงินบางอย่างต้องใส่เต็มที่เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะก็เอาว่าต้องมีไม่มีเลยก็ไม่ได้เนาะไม่มีเลย
เราเลือกได้ไม่ว่าเราจะอยู่ในฐานะแค่ไหนแต่ว่าแม่บอกแล้วว่าก็ต้องมีพอสำหรับที่เราออกแบบด้วยกันกับลูกว่าเราจะเรียนรู้อะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะ
ใช่และอย่างที่บอกพอไปเลือกได้แล้วมันเราเลือกได้เราเปลี่ยนได้มันผิดสมมติว่าเอาลูกไปเรียนแล้วเราสมมติวันหนึ่งตังหมดก็ไม่ผิดนะคะที่เราจะปรับอันนี้อยากฝากพ่อแม่ทุกคนที่ฟังอยู่ด้วยบางคนค่ะจะอย่างนี้โดยเฉพาะตอนนี้เลยค่ะพี่เบิร์ตตอนช่วงโควิดอะค่ะสมมติว่าเขาเอาลูกเข้าไว้ในโรงเรียนแล้วเขารู้สึกไม่คุ้มหรือว่าหรืออะไรยังไงที่มันเกี่ยวกับการเงินเนาะ แล้วก็เอาลูกออกตอนนี้มีหลายบ้านเขาอย่างสมมติเรียนโรงเรียนอินเตอร์แล้วมันแพงมากแล้วลูกเรียนแค่ออนไลน์แล้วมันไม่โอเคก็อยากเอาออกมาทำโฮมสคูลเนี่ยค่ะแล้วเสร็จปุ๊บพอทำไปทำมารู้สึกว่าเหมือนไม่สำเร็จลูกยังไม่ได้ลูกยังไม่อะไรอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่มีตังไปเข้าคอร์สนั้นไม่มีตังอันเนี้ยอยากจะให้ฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ทุกคนนะคะว่าเราปรับตัวได้มันไม่ผิดเลยที่จะเลือกหรือไม่เลือกอะไรเนาะมันเป็นทางเลือกอ่ะมันเป็นทางเลือกใช้คำว่าเป็นทางเลือกไปเลย
ลักษณะว่าเป็นทางเลือกที่ไม่ได้เฉพาะเลือกให้ลูกด้วยเนาะเลือกให้ตัวเองด้วยแหละแล้วก็ลักษณะว่าเลือกยังไงให้ครอบครัวเราเนี่ยสมดุลบาลานซ
์
มีตัวช่วยเสมอรอบๆเพราะว่าอย่างที่แม่บอกวันนี้เล่ามาตลอดเนี่ยจะมีแบบว่าตัวช่วยครอบครัวอื่นหรือว่าแม้แต่สถาบันการศึกษาทางเลือกอื่นซึ่งเขาซัพพอร์ตเด็กๆที่เรียนกับบ้านเรียนด้วยนะคะอันนี้ค่อยๆมองหาไปค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะวันนี้แม่ก็ให้คำแนะนำถ้าเกิดว่าวันนี้พี่จะเอาลูกเข้าระบบบ้านเรียนเนี่ย
uh-huh. อ
ย่างแรกเนี่ยพี่ต้องทำไงคะถ้าพี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะคะพี่อี
อย่างแรกใช่ไหมเอาลูกออกจากโรงเรียนก่อน
โอเค
เอามาลองอยู่กันเองทั้งวันลองเหมือนลองแผนที่เราอยากจะทำอะกับลูกก่อน
ไหวไหมประเมินโดยว่าไหวกันไหม
ใช่สักอาทิตย์หนึ่งรู้แล้ว
โอเคเนาะแล้วถ้ายังไงเนี่ยถ้าสนใจจะสอบถามนะคะอันนี้เราไม่ได้ขายคอร์สนะพูดเหมือนขายคอร์สแรงต่างน
า
แต่ว่าก็มีข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตทั่วไปเหมือนกันนะที่แบบว่าการเรียนรู้แบบบ้านเรียนคืออะไรหรือแม้แต่การฟังพอดแคสต์ในวันนี้นะคะที่ได้ฟังประสบการณ์การจัดการเรียนรู้แบบบ้านเรียนในแบบฉบับของบ้านแม่อีผู้ที่เป็นนักเคลื่อนไหวทางการศึกษาคนหนึ่งที่ใช้คำนี้เลยนะเพราะว่าทำงานเกี่ยวกับการศึกษาในระบบด้วยแล้วก็ยังสามารถเลี้ยงลูกดูแลลูกในลักษณะที่ออกแบบวิธีการศึกษาการเรียนรู้ให้กับตัวเองแล้วก็ลูกได้ด้วยนะคะ
ค
่
ะ
โอเคฮะวันนี้ขอบคุณมากเลยขอบคุณคุณแม่อีสุรวดีรักดีมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ทั้งหมดเลยเนี่ยที่แนะนำกันนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตาม BACC Library Podcast ค่ะวันนี้ค่ะเบิร์ดกับแม่อีเราจะต้องลาไปก่อนนะคะและพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ